Buku la Maliro. Maliro mutuwani. Soka la Yerusalemu. Aha, mzindawo unadzala antu, ukaladu bawoka. Ugunga mkazi wa Masiye, wa ukuluwo mwamitundu, kalonga wa mkazi, madela adziko wa sanduka walamba. Uli lalira usiku, misozi yake ili pamasaya yake. Mwaonse amene ana ukonda, mulibe mmodzi wa kuutontoza. Mabwenzi yake onse, au chitira ziwembu, asanduka adani yake. Yuda watengedwa ndende, chifukwa cha msauko ndi ukapolo wa ukulu. Akhala mwamitundu, sapeza popuma. Onse akumlondola, anampeza pakati popchenjika. Mnjira za Ziyoni, mulira posoweka, akudzera msonkhano. Pazipata zake zonse, papasuka. Ansembe yake onse, au samoyo, anamwali yake asautsidwa iye mwini na mvazo wawa. Amaliwongo ake asanduka akulu ake, adani ake na pendula. Pakuti Yehova wamsautsa pochuluka zolakwa zake, anake angono alowa mdende pamaso pa adani ake. Ulemu wake wonse wamchokera mwana wa mkazi wa Ziyoni. Akalonga ake asanduka nswala zosapeza busa. Anayenda obanda mpamvu pamaso pa wampirikitsa. Masiku wa msautso wake, ndi kusochera kwake, Yerusalemu ukumbukira zokondweretsa zake zonse zachikhalire. Pogwidwa anthu ake ndi mdaniyo, popanda wakuwupulumutsa, mdaniyo anamuona naseka mwachipongwe mabwinja ake. Yerusalemu wachimwa kwambiri, chifukwa chake wasonduka chinthu chonyansa, onse akuwulemekeza awupeputsa. Pakuti awuona wamaliseche, inde wusa moyo, nubwerera mbuyo. Ujo wake uli msalu zake, suna kumbukire chitsiriziro chake. Chifukwa chake watsika mozizwitsa, ulibe wakuutontoza. Taonani Yehova, msauko wanga. Pakuti mdaniyo wadzikuza yekha. Amaliwongo atambasulira manja awo pazokondweretsa zake zonse. Pakuti waona mitundu atalowa malo ake opatulika. Amene munalamulira kuti asalowe mu msonkhano mwanu. Anthu ake onse ausa moyo, nafunafuna mkate. Ndizokondweretsa zawo agula zakudya kuti atsitsimutse moyo wawo. Taonani Yehova, nimupenye, pakuti ndasanduka wonyansa. Kodi muyesa chimene chichabe nonsenu opita panjira? Penyani nimuone, kodi chilipo chisoni china, ngati changachi amanivetsa ine. Chimene Yehova wandisautsa nacho siku la mkwiyo wake wa ukali. Anatumiza moto wochokera kumwamba kulowa mmafupa anga. Unawagonjetsa, wachera mapazi anga ukonde. Wandibwezera mbuyo, wandipululutsa ndi kundilefula tsiku lonse. Goli la zola kwa zanga lamangidwa ndi dzanja lake, zalukidwa, zakwera pakhosi panga. Iye wakhumudwitsa mphamvu yanga, Ambuye wandipereka manja mwawo sindithayi kuwagonjetsa. Ambuye wapepula ngwazi zanga zonse pakati panga, waitanira msonkhano pa ine kuti uphwanye anyamata anga. Ambuye wapondereza namwaliyo, mwana wa mkazi wa Yuda, monga mupondera mphesa. Chifukwa cha zimenezi ndilira, diso langatu likudza madzi. Pakuti wonditonthoza, wotsitsimutsa moyo wanga, anditalikira. Ana anga asungulumwa pakuti adaniwo apambana. Ziyoni atambasula manja ake, palibe wakumtonthoza. Yehova walamulira kuti wamzungulira Yakobo akhale adani ake. Yerusalemu wasanduka chinthu chonyansa pakati pawo. Yehova ali wolungama. Pakuti ndapikisana ndi mkama mwake, mumvetu mitundu ya anthu nonsenu. Ndimuone chisoni changa, anamwali ndi anyamata anga atha kulowa mndende. Ndinayitana akundikondawo koma anandinyenga. Ansembe ndi akulu anga anamwalira mzindamu, ali kufunafuna zakudya zotsitsimutsa mioyo yawo. Onani Yehova, pakuti ndavutika mkati mwanga mugwedezeka. Mtima wanga wasanduka mwa ine, pakuti ndapikisana nanu ndithu. Kunjako lupanga limangopha ana. Mnyumba muli imfa. Iwo anamva kuti ndi usamoyo, palibe wonditonthoza. adani anga onse atakumva msauko wanga nakondwera kuti mwatero ndinu. Mudzafikitsa tsiku lija mwalitchula ndipo iwowo adzanga ine. Zoyipa zawo zonse zidze pamaso panu, muachitire monga mwandichitira ine. Chifoya zolakwa zanga zonse pakuti ndiusa moyo kwambiri ndikulefuka mtima wanga. Maliro mutu 2. Yerusalemu amangidwa misasa, njala isavutsa, mudzi upasuka. Ambuye wapimbato ndi mtambo mwana wa mkazi wa Zioni pomkwira. Wagwetsa pansi kuchokera kumwamba, kukoma kwake kwa Israeli. Osakumbukira poponda mapazi yake tsiku la mkwiyo wake. Yehova wameza nyumba zonse za Yakobo, osazichitira chisoni. Wagumula malinga amuna wa mkazi wa Yuda mwa ukali wake. Wawagwetsera pansi, waipitsa ufumuwo ndi akalonga ake. Pokwiya moopsa walikanyanga zonse za Israeli, wabweza mbuyo dzanja lake lamanja pamaso pa adaniwo. Natentha Yakobo ngati moto wa Malawi, wonyambita mozungulira. Watifula uta wake ngati mdani, wayima ndi dzanja lake lamanja ngati mmaliwongo. Wapa onse okondweretsa maso, watsanulira ukali wake ngati moto pa hema wa mwana wa mkazi wa Zioni. Yehova wasanduka mdani, wameza Israeli. Wameza zinyumba zake zonse, wapasula malinga ake. Nachulukitsira mwana wa mkazi wa Yuda maliro ndi chibumo. Wajotsa mwamphamvu dindiro lake ngati la mmunda. Waononga musonkhanira mwake. Yehova waiwalitsa anthu msonkhano ndi sabata mu Zioni. Wanyoza mfumu ndi wansembe mokwiya mwaukali. Ambuye wataya guwa lake la nsembe, malo ake opatulika amnyasira. Wapereka mmanja a adani ake, makoma azinyumba zake. Iwo anapokosera mnyumba ya Yehova ngati tsiku la msonkhano. Yehova watsimikiza mtima kupasula linga la mwana wa mkazi wa Zioni. Watambalika chingwe, osabweza dzanja lake kuti lisaonongepo. Waliritsa chemba ndi linga, zile fuka pamodzi. Zipata zake zalowa pansi, waononga ndi kuthyola maperengedzo yake. Mfumu yake ndi akalonga ake, ali pakati pa mitundu, akusowa chilamulo. Inde aneneri ake, samalandira masomphenya kwa Yehova. Akulu a mwana wa mkazi wa Zioni, akhala pansi na tontola. Aponya fumbi pa mitu yawo, anamangirira chiguduli mchuno mwawo. Anamwali aku Yerusalemu, aweramitsa pansi mitu yawo. Maso anga alefuka ndi misozi, mkati mwanga mugwedezeka. Chiwindi changa chagwa pansi, chifukwa cha kupasuka kwa mwana wa mkazi, wa anthu a mtundu wanga. Chifukwa tiana ndi woyamwa, akomoka makwalala a mzindawo. Amati kwa amawo, tirigu ndi vinyo alikuti, pokomoka iwo ngati olasidwa makwalala mzindawu, potsanulidwa mioyo yawo pazifuwa za amawo. Ndikuchitira umboni wotani? Ndikuyerekeze ndi chiyani mwana wa mkazi wa Yerusalemu? Ndikulinganize ndi chiyani kuti ndikutonthoze na mwaliwe mwana wa mkazi wa Zioni? Popeza akulangati nyanja, ndani anga kuchize, aneneri yako anakuonera maka nyacha abindu opusa. Osa ulula mpulupulu yako kuti abweze undende wako. Koma anakuonekera manenero achabe ndi opambutsa. Onse opita panjira akuombera mmanja, atsonya, napukusira mitu yawo pa mwana wa mkazi wa Yerusalemu nati, kodi uwu ndi mzinda wotchedwa wokongola wangwiro wokondweretsa dziko lonse? Adani ako onse ayasamira pa iwe, atsonya nakukuta mano nati, taumeza. Ndithu ili ndi tsiku tinaliyembekezalo, talipeza, taliwona. Yehova wachita chomwe analingalira, watsiriza mawu ake amene analamulira nthawi yakale. Wagwetsa osachitira chisoni, wakondweretsa adani pa iwe, wakweza nyanga ya amaliwongo ako. Mtima wawo unafuula kwa Ambuye, linga iwe la mwana wa mkazi wa Zioni. Igwe misozi ngati mtsinje usana ndi usiku, usapume kanthawi asaleke mwana wa diso lako. Tauka, tafula usiku, poyamba kulonda. Tsanulira mtima wako ngati madzi pamaso pa Ambuye. Takwezera maso wako kwa Iye, chifukwa cha moyo wati ana tako. Timene tilefuka ndi njala, pamaleke zero, ama kwalala onse. Onani Yehova, nimupenye, mwachitira yani ichi. Kodi akazi adzadya zipatso zawo, kunena ana amene ana walera woka. Kodi wansembe ndi mneneri, adzapeda malo obatulika Ambuye. Wamng'ono ndi nkhalamba agona pansi makwalala. Anamu alinda anyamata anga, agwa ndi lupanga. Munawapa tsiku la mkwiyo wanu, munawagwaza osachitira chisoni. Mwaitana zondi opya mozungulira ngati tsiku la msonkhano. Panalibe wopulumuka ndi wotsala tsiku la mkwiyo wa Yehova. Omwe ndinawaseweza ndi kuwalera, adaniwo anawatsiriza. Maliro mutu firi. Yeremia achitankhawa adziponya kwa Yehova. Ine ndine munthuyu wakuona msauko ndi ndodo ya ukali wake. Wanditsogolera nandiendetsa mu mdima simkuonika ayi. Zonadi amandibwezera bwezera dzanja lake monditsutsa tsiku lonse. Wagugitsa thupi langa ndi khungu langa. Natiola mafupa anga. Wandimangira zithando za nkhondo, wandizinga ndi ulembe ndi mavuto, wandikhalitsa mu mdima ngati akufa kale, wanditsekereza ndi guta sindingatuluke, walemeretsa unyolo wanga. Inde, pofuula ine ndikuitana andithandize, amakaniza pemphero langa, watsekereza njira zanga ndi miyala yosema, nakhotetsa mayendedwe anga, andikhalira chirombo cholalira kapena mkango wobisalira. Wapambutsa njira zanga, nandi ng'amba, nandi pululutsa. Watifula uta wake, nandi yesa polozetsa muvi. Walasa impyo zanga, ndi mivi ya mpodo mwake. Ndasanduka wondiseka mtundu wanga wonse. Ndi nyimbo yawo tsiku lonse. Wandidzaza ndi zowawa, wandikutitsa chivumulo. Watiolanso mano wanga, nditi nsangalabwi, wandikuta ndi pulusa. Watalikitsanso moyo wanga ndi mtendere, ndinayiwala zabwino. Ndipo ndinati mphamvu yanga yatha, osayembekezanso kanthu kwa Yehova. Kumbukirani msauko wanga ndi kusochera kwanga. Ndizo chivumulo ndi ndulu. Moyo wanga uzikumbukirabe nuwerama mwa ine. Ndili nacho chiyembekezo, popeza ndilingalira ichi ndiyembekeza kanthu. Chifukwa cha kusathedwa ife ndicho chifundo cha Yehova, pakuti chisoni chake sichireka. Chioneka chatsopano mmawa ndi mmawa, mukhulupirika ndithu. Moyo wanga uti, gawo langa ndiye Yehova. Chifukwa chake ndidzakhulupirira. Yehova akhalira wabwino omulindirira, ndi moyo wamfunafuna. Mkokoma kuti munthu ayembekeze ndi kulindirira modekha chipulumutso cha Yehova. Mkokoma kuti munthu asenze goli ali wamng'ono. Akhale pa yekha natonthole, pakuti Mulungu wamsenzetsa ilo. Ayike kamwa lake mfumbi kapena chilipo chiyembekezo. Atembenuzire wompanda tsaya lake, adzazidwe ndi chitonzo. Pakuti Yehova sadzataya kufikira nthawi zonse. Angakhale aliritsa, koma adzachitira chisoni monga mukuchuluka kwa zifundo zake. Pakuti samasautsa dala, ngakhale kumvetsa ana anthu chisoni. Kupondereza andende onse a mdziko, kupambutsa chiweruzo cha munthu pamaso pa wamwambamwamba, kukhotetsa mlandu wa munthu zonse za Ambuye sazikonda. Ndani anganene chonena chake ndi kuchitikadi ngati Ambuye salamulira? Kodi mkamamwa wa mwamba mwamba, simutuluka zovuta ndi zabwino? Kodi munthu wa moyo, adanda uliranji pokhala mzochimwa zake? Tisanthule ntiyese njira zathu ntibwerenso kwa Yehova. Titukulire mitima yathu ndi manja athu omwe kwa Mulungu ali kumwamba. Ife tilakwa ndikupikisana nanu, ndipo inu simunatikhululukire. mwadzikuta ndi mkwiyo ndi kutilondola, mwatipha osachitira chisoni, mwadzikuta ndi mtambo kuti pemphero lathu lisapyolemo, mwatiyika pakati pa mitundu ngati zinyalala ndi zakudzala. Adani athu onse anatiyasamira, mantha ndi dzenje zitifikira ndi phokoso ndi chiwonongeko. Mdiso mwanga mutsika mitsinje ya madzi, chifukwa cha mwana wa mkazi wana anthu a mtundu wanga woonongedwa. Diso langa lingotsanulira osaleka osapumula, kufikira Yehova adzazolika kumwamba ndi kuona. Diso langa limvetsa moyo wanga zowawa chifukwa cha ana akazi wonse a mmzinda mwanga. Ondida wopanda chifukwa anandiyinga ngati mbalame, anaononga moyo wanga mdzenje, naponye mwala pamwamba pa ine. Madzi anayenda pamwamba pa mutu panga, ndinati ndalikhidwa. Ndinayitana dzina lanu Yehova ndili mdzenje lapansi. Munamva mawu anga, musabise khutu lanu popuma ndipo fuula ine. Munayandikira tsiku lakukuyitanani ine, munati usaope. Ambuye munanenera moyo wanga milandu yake, munawombola moyo wanga. Yehova mwaona choyipa anandichitiracho, mundiweruzire. Mwaona kubwezera kwawo konse ndi zopangira zawo zonse za pa ine. Mwamva chitonzo chawo Yehova ndi zopangira zawo zonse za pa ine. Milomo yakutsutsana nane ndi zolingalira zawo za pa ine tsiku lonse. Taonani kukhala ndi kunyamuka kwawo ndine nyimbo yawo. Mudzawabwezera chilango Yehova monga mamachitidwe amanja awo. Muphimphe mtima wawo ndi kuwatemberera, mudzawalondola mokwiya ndi kuwaononga pansi pa thambo la Yehova. Maliro mutufolo, tsoka la anthu a Yuda. Ha! Golide wa kugadi, golide woona woposa wasandulika, miyala ya malo opatulika yakhutulidwa, pamalekezero amakwalala onse. Ana Ziyoni amtengo wapatali, olingana ndi golide woyengetsa, angoyesedwa ngati mbiya za doti zozipanga manja awowumba. Angakhale ankhandwe amapatsa bere nayamwitsa ana awo, koma mwana wa mkazi wa anthu a mtundu wanga wasanduka wankhanza ngati nthiwatiwa za mchipululu. Lilime la mwana woyamwa limamatira kumalakalaka kwake ndi ludzu. Ana ang'ono apempha mkate koma palibwe wokuwanyemera. Omwe anadya zolongosoka angosiyidwa mmakwalala. Omwe analeredwa navekedwa mlangali afungatira madzala. Pakuti mphulupulu ya mwana wa mkazi wa anthu a mtundu wanga ikula koposa tchimo la Sodomu, umene upasuka mkampindi anthu osauchitira kanthu. Omveka ake anakonzeka koposa chipale chofewa, nayera koposa mkaka. Matupi awo anafira koposa timiyala toti pyu. Maonekedwe awo ananga asafiro wa mtengo wapatali. Maonekedwe awo ada koposa makala, sazindikirika makwalala. Kungu lawo limamatira pa mafupa awo, la kwinyata la sanduka ngati ndodo. Ophedwa ndi lupanga amva bwino kupambana ophedwa ndi njala, pakuti amenewa angokwalika napyozedwa posowa zipatso za mmunda. Manja akazi achisoni anaphika ana awo, anali chakudya chawo poonongeka mwana wa mkazi wa anthu a mtundu wanga. Yehova wakwaniritsa kuzaza kwake, watsanulira ukali wake. Anayatsa moto mu Ziyoni, unanyambita maziko ake. Mafumu a dziko lapansi sanakhulupirire, ngakhale onse okhala kunja kuno, kuti adani ndi amaliwongo adzalowadi mzipata za Yerusalemu. Ndicho chifukwa cha machimo a aneneri ndi mphulupulu za ansembe ake amene anakhetsa mwazi wa olungama pakati pake. Asochera mmakwalala ngati akhungu, ayiphidwa ndi mwazi, anthu sangakhudze zovala zawo. Amafuula kwa iwo, chokani, osakonzeka inu, chokani, chokani, musakhudze kanthu. Pothawa iwo ndi kusochera, anthu anati kwa mitundu, sadzagoneranso kuno. Mkwiyo wa Yehova unawalekanitsa sadzawasamaliranso. Iwo sanalemekeze ansembe, sanakomere mtima akulu. Maso athu athedwa tikali ndi moyo, poyembekeza thandizo chabe, kudikira tinadikira mtundu wosatha kupulumutsa. Amalondola mapazi athu, sitingayende mmakwalala athu. Chitsiriziro chathu chayandikira, masiku athu akwaniridwa. Pakuti chitsiriziro chathu chafikadi. Otilondola anaposa zomba nkhanga za mlengalenga mliwiro lawo. Anatithamangitsa pa mapiri, natilalira mchipululu. Wodzozedwa wa Yehova ndiye mpweya wa mphuno mwathu. Anagwidwa m'maenje awo amene tinanena kuti tidzakhala mthunzi mwake pakati pa mitundu. Kondwera nusangalale mwana wamkazi wa Edomu wokhala mdziko la Uzi, chikho chidzapita ngakhale mwa iwenso. Udzaledzera ndi kuvula zako. Mphulupulu yako yatha, mwana wamkazi wa Ziyoni. Yehova sadzakutenganso ndende, koma adzazonda mphulupulu yako, mwana wamkazi wa Edomu, nadzavumbulutsa zochimwa zako. Maliro mutu faifi. Adandaulira Yehova patsoka la ukapolo wawo. Yehova, kumbukirani chotigwerachi. Penyani nimuone chitonzo chathu. Cholowa chathu chasanduka cha alendo, ndi nyumba zathu za achilendo. Ndife amasiye opanda Atate, amayi athu akunga akazi amasiye. Tinamwa madzi athu ndi ndalama, tiwona nkhuni zathu pozigula. Otilondola atigwira pakhosi pathu, tatopa osaona pupumira. Tinagwira mwendo Ejipito ndi Asiriya kuti tikhute zakudya. Atate wathu anachimwa kulibe iwo, ndipo tanyamula mphulupulu zawo. Akapolo atilamulira, palibe wotipulumutsa mdzanja lawo. Timalowa mzoopsa potenga zakudya zathu chifukwa cha lupanga la mchipululu. Khungu lathu lapyerera ngati pa moto chifukwa cha kuwawa kwa njala. Anayipitsa akazi mu Ziyoni ndi anamwali mmidzi ya Yuda. Anawapachika akalonga manja awo, sanalemekeze nkhope za akulu. Anyamata ananyamula mphero, ana nakhumudwa posenza nkhuni. Akulu adatha kuzipata, anyamata analeka nyimbo zawo. Chimwemwe cha mtima wathu chalekeka, masewera athu asanduka maliro. Korona wagwa pamutu pathu, kalanga ife, pakuti tinachimwa. Chifukwa cha ichi mtima wathu ufowoka, chifukwa cha izi maso athu achita chimbuuzi. Paphiri la Ziyoni lopasukalo ankhandwe ayendapo. Inu Yehova, mukhale chikhalire ndi mpando wanu wachifumu ku mibadu mibadu. Bwanji muti iwala chiwalire ndi kutisiya masiku ambirimbiri, mutitembenuzire kwa inu Yehova, ndipo tidzatembenuzidwadi. Mukonzenso masiku athu ngati kale lija. Koma mwatikaniza konse, mwatikwira kopambana.